Може?
Може.
Денеска во просториите на Тутунскиот комбинат во Прилеп продолжија средбите кои што ги имаме постојано со откупувачите на тутун, започнато уште минатата година, каде што се дискутираше околу откупот, околу проблемите, околу сите пропусти кои што ги имаме на терен, односно можности каде што треба да бидат надминати во следната година. Имавме денеска повторно конструктивна дискусија и ако пред некое време кога започнаа нашите разговори заедно со сојузот, со министерството кој што постојано е тука да посредува, се со цел да иако посредуваме, секогаш сме на страната на тутуно производителите и таа наша интенција продолжи и денеска. Првин тутунски комбинат беше првиот кој што ја зголеми на наше барање откупната цена од 300 на 330 денари. Денеска може да кажеме дека сите откупувачи кои што беа на состанокот, односно сите регистрирани и евидентирани откупувачи, потврдија дека најдосна до утрешниот ден, до сојузот, до инспекторатот, ќе ги испратат анексите, со што се зголемува цената и на 365 денари. Значи не збориме за поединечни покачувања од една или две компании, туку начална согласност добивме од сите дека до утрешниот ден треба да ги почекаме и одлуките кои што ги имат одредени компании со оглед на тоа што бордовите на нивно управување се и надворот државата, меѓутоа генералната слика дека е за сите прифатливо цената од 365 денари која што очекуваме просечна да биде постигната на ова реколта.
А ке им доплатат тоа за претходно откупениот?
Абсолютно, го разговаравме и тоа. Очекуваме сите компании да ова цена, односно овие анекси кои што се направени, да бидат, да се однесуваат на целокупната откупена количина на тутун и да не станува збор за дефинирање на некои додатоци кои што на друг начин ги сметат и прават кон тутунопроизводителите. Туку јасно побаравме, испетам дека тоа ќе биде и на крајот, да ова цена биде цена која што ќе биде во анекс договорите и која што ќе се однесува од самиот почеток на откупот на тутун. И втора тема за која што денеска зборевме и се согласивме сите повторно, анализирајќи ја ова реколта и ова година и проблемите кои што ги имаме, утврдивме дека е потребна итна измена на легислативата, односно на законот за тутун, каде што на 19 и 20 февруари повторно закажавме континуитет, продолжување на овие средби кои што денеска ги имаме во Прилеп, на проширен состав на подсекторската група, каде што ќе бидат отворени темите за измени на законот за тутун, предлозите кои што ги имат откупувачите, сојузот и останатите чинители во секторот, се со цел навистина да направиме се за одржливост и одржливо производство на тутун, кое што е едно од најзначените економски и земјоделски гранки во нашиот сектор и гранка од која што се обезбедува огромен девизен прилив, а екзистираат и огромен број на семејства од целата држава. Така да, ќе продолжиме на 18 и 19 февруари во просториите на Министерството и ќе ги отвориме можностите за измена на законската регулатива. Јас ги информирав од купувачите дека ние во моментот работиме на нов закон за земјоделство и рурален развој, односно закон за земјоделство и уредување на пазарите. Ќе разгледаме и таа можност и сите други успешни примери од регионот. Ние кога го носевме овој закон, го носевме заеднички, партнерски и беше поддржан и поздравен од сите. Односно во 2018-та и 2019-та посочувавме дека на ваков начин се носи закон со вклученост и на тутунопроизводителите, и на откупувачите, и на државата. Меѓутоа, секое време носи нови предизвици, проблемите од терен ги гледаме, ги воочуваме и сакаме да еве ја унапредиме и легислативата, се со цел да обезбедиме и одржлив развој на тутунопроизводството.
Што е нешто?
Се смени во однос на легислативата, поголеми права за тутунопроизводителите, како?
Не можам да коментирам сега што конкретно ќе се смени, меѓутоа еве ако погледнете оваа година имаме аномалии и при самата проценка. имаме 100% до сега откупен тутун, кој што е прва клас. Треба да видиме дали реалноста е таква или не. Како дополнително да мотивираме и производство на квалитетен тутун, но и како повеќе да се цени трудот на тутунопроизводителите. Се отвори предлог дека одреден процент од целокупниот тутун може да биде само прва класа и така натаму. Нема да шпекулираме со предлози, ние оставивме до 19 и 20 февруари и откупувачите со сите нивни познавачи кои што ги имаат, и сојузот, и тутунопроизводителите, да достават предлози и да започнеме една постапка заедно да утврдиме каде и во кој дел од законот е потребна легислатива, се со цел да носиме закон кој што максимално треба да се почитува, кој што да ќе го вреднува трудот на тутунопроизводителите. Тоа постојано сме го тоа постојано била наша борба. Ова е многу значен сектор и навистина со големо внимание ќе пристапиме кон овие измени отворено, транспарентно, како што и досега секоја мерка и секоја измена на закон сме ја правиле на подсекторската група, сега и во проширен состав, се со цел да дојдеме до вистински предлози кои што веднаш ќе бидат примеливи за следната реколта. Знаеме дека веќе и роковите започнуваат и за следната реколта на тут.
Стимулациите годинава како ќе се одбиват законските прописи, постоечките?
Ние ќе повторам дека пакетот кој што го промовиравме како влада останува, а тоа се три мерки кои што се воспоставуваат за зголемена поддршка на овој сектор. Соопштивме дека истиот буџет од минатата година, каде што повторно ќе кажам имавме над 80% од целиот процент тутун беше како прва класа, имавме буџет од 26 милиони евра и затоа очекуваме дека меѓу 100 и 110 денари ќе биде поддршката од владата, односно од државата за прва класа на тутун, и таа дополна е направена во програмите кои што владата веќе ги донесе за директни плаќања и уредбата за директни плаќања, и тоа тутунопроизводителите треба да го знаат дека ќе дојдеме до максимален износ од 110 денари поддршка за прва класа. Меѓутоа, еве, очекуваме и почитување од друга страна од сите компании кои што до утре имаат можност да достават анекси за цената од 365 денари. Ако на тоа се додаде и субвенцијата од државата, доаѓаме до некои 480 денари прва класа на тутуна. Знаеме дека имаше времење кога и просечната цена на тутуна беше 120 денари и така натаму. Институтот на тутун секако дека треба да ги каже и производните цени, заради тоа што се надлежна институција во тој дел, меѓутоа сметаме дека со ова цени со кои што сме обезбедиле максимална поддршка на тутунопроизводството. Втората мерка се однесува на мерката по површина, која што за прв пат ја воведуваме за сите површини под тутун. Ќе биде ова прва година, 24-та година, во која што ќе може да ги пријават површините и да добијат поддршка од 6000 денари по хектар, а со тоа се стекнуваат и на обезбедување на мерката за зелена нафта. До сега тутунопроизводителите не беа офатани во оваа мерка. Ветивме и тоа го направивме. Оваа година зелената нафта за сите производители во земјоделството е максимални 100% на поддршка, започнавме со 30, па 50, па 100% оваа година, како што ветивме пред целокупниот сектор и сите земјоделци, и тутунопроизводителите со тоа што оваа година ќе може да пријават површини под тутун во платежната агенција, од следната година се стекнуваат и со правото на 12.000 денари по хектар за зелена нафта. Тие мерки како држава остануваат и не се предмет на никакви измени во делот на законот или програмите. Во делот на законот треба да го унапредиме. Законот се со цел да имаме закон кој што максимално ќе се почитува, права и обврски кои што ќе се почитуваат од сите страни, а се со цел да го унапредиме секторот и да обезбедиме можност за одржлив развој на тутунопроизводството.
Господине директор на инспекторатот, ова значи дека тутунарите можат со сигурност да очекуваат зголемување на...
Според најавењето од сите компании што беа присутни тука, до крајот на денот, односно некои кажеа дека до крајот на следниот ден, дека ќе достават анекси до нас и да бидат сигурни тутунарите дека и ќе бидат исплатени според тој анекс. Значи, пак ги повикувам, доколку нема такво нешто, да бидат предпазливи. така. При предавањето на тука.
Ова значи изголемување на динамиката на откупот?
Да, сигурно.
Колку до сега?
До сега 9,5 милиони кило се откупени, така да се очекува во законскиот рок според ова динамика што се воспостави последните неколку година, да заврши откупот во законскиот рок.
Стонарски како тутунар?
Чеки, нека дојди Менделон дека, да не се протегаме.
Задоволни сте или не сте задоволни?
Што значи сето ова од аспект на тутунарите?
Ова значи само едно раздолжување и една мака поголема. Ова нешто ние го најавивме уште пред почетокот на откупот, каде што побаравме од сите компании да се зголеми цената на 20%, каде што наводно тоа беше прифатено од нивна страна. За после тоа се случи вакво едно раздолжување од страна на компаниите, пролонгирање на овој откуп, измачување на тутунарите, за да дојдеме до денешниот ден, каде што седнеме на заедничка маса и да кажеме дека од утре ќе биде покачена цената на 365 денари. Ние му поставивме и услов, како сојуз, дека доколку утре до 12 часот не се доставени до нас како сојуз анекс на договорите и ценовниците, дека таа компанија што нема да достави анекс на договор и ценовник, нема да откупува тутун. Сите оние кои ќе пуштат утре до 12 сато анекси, откупо ќе се интензира и ова голгота треба да заврши со нас измачување на тутунарите. И затоа и се договоривме да седниме заедно со откупувачите и Министерството на подсекторска група, да она што ни смета во закону и што мислиме од наша страна да доставиме предлози да се измени, да добијаме поголеми права за наредната реколта.
Што значи ова? Она што беше најавено на почетокот, дури сега се постигнува за големи цени, дали тоа е манипулација со тутунарите?
Па можеме да кажеме од страна на компаниите дека и манипулација не само на тутунарите и нас како сојуз и сите вклучени чинители во откупа на тутуно, дека од една страна сме изманипулирани. Затоа што пред неколку дена да излеза неколку компании да кажат дека ние ќе го зголемиме тутуно, па да се комплетирале, да се избирале 23 производители, да поднеселе 2,5 тона, па тогаш ќе имале право на 30%, што ние уште тогаш укажувавме дека тоа не може да се случи и баравме и денеска ветија дека сио откупен тутун ќе биде исплатен на 365 денари, нема да остани ниту еден тутунопроизводител да биде изманипулиран. Затоа што со овие нивни интерни анекси или договори, или не знам како ги викаат, може да се случи за тутунарите да не може да си го свара правото за повраток на ДДВ. Затоа нема да дозволиме такво нешто како што се случи пред некоја година. Затоа ние цело време укажувавме и на фирмите не му дадовме ни малку простор за да има манипулација. Еве конечно мислам дека и тоа ќе се реши.
Што не го пријавивте ова досега пред на инспекторатот? Тој постојано повикуваше.
Значи ние не можеме да пријавиме нешто што го немаме како документ. Ние одевме по терен и ги прашувавме колку е цената, секаде ни беше кажано од страна на проценителите дека е 330 денари, а од друга страна као ќе му го исплателе на тутунарите. Ние упорно баравме од компаниите да ни достават некаков документ. Во вчерашниот ден Сокотап се одваже за да ни пушти, да пушти некаков документ, како си некаков интерен договор, и затоа ние одма реагиравме, благодарени на Министерството за земјоделие, е направи оваа средба и мислам дека конечно ќе се реша работа.
А што, сметате ли дека како тутунари не сте оштетени со оглед на тоа дека тутунот го губи квалитетот во овие два месеци што не го носе тутунарите? Дали во суштина практично од ова реколта сте оштетени како тутунари?
Значи, ако зборуваме околу квалитетот на тутуно, не мислам дека тутуно, ако дека до сега стоеше, дека ќе го изгуби квалитетот, напротив, баш тој ферментира и добива поголем квалитет. И сега моментално има, за разлика од пред 2-3 месеци, може да биде уште по-добар квалитетот, а не да изгуби.
Мислам на килажата на тоа, ама не. А што барате вие, еве, како тутунор производители за во новиот закон да се внесе?
Значи, ние ќе имаме состаноци на ниво на сојуз.
И дополнително ќе утврдите што?
И дополнително, значи, некој имаме утврдено, некој доправо ќе ги утврдиме, се со подобрување на закон.
Добро.